วิเคราะห์อริยสัจ4ข้อที่3ศาสตร์แห่งการดับทุกข์ทุกขนิโรธอริยสัจจากพระไตรปิฎกเรียนรู้เรื่องราวของการดับทุกข์และนิพพานธรรมบรรยายโดยพระอาจารย์ณรงค์ชัยฐานะชโยซึ่งวันนี้เราจะคุยกันในอริยสัจ4ข้อที่3นะครับซึ่งก็คือทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนะครับซึ่งเนี่ยนะในบรรดาอริยสัจ4ทั้ง4ข้อเนี่ยข้อ3เนี่ยถือว่าเป็นธรรมะที่สูงที่สุดเป็นธรรมะที่สูงที่สุดในพุทธศาสนาก็ว่าได้เพราะอะไรอย่าลืมว่าเป้าหมายปลายทางสูงสุดของพระพุทธศาสนาคือพระนิพพานนะครับการคุยกันถึงเรื่องนิโรธะเนี่ยหรือนิโรธคามินีอริยสัจเนี่ยนะครับหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องคุยกันถึงเรื่องนิพพานนะครับงั้นวันนี้ก็จะพาพวกเรานะเข้าสู่นะครับธรรมะที่ว่าเนี่ยคือธรรมะที่สูงสุดในทางพระพุทธศาสนานะก็ค่อยๆเรียนค่อยศึกษาไปด้วยกันนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ยากนะครับเป็นสิ่งที่ยากต่อการคิดต่อการเข้าใจและจริงๆท็อปิกนี้ในพระไตรปิฎกก็มีการพูดถึงว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะมาพูดคุยมาคิดมาอ่านแล้วเข้าใจได้นะครับเป็นสิ่งที่ยากมากต้องเข้าไปมีประสบการณ์โดยตรงเองนะครับแต่กระนั้นนะครับในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเนี่ยหลวงพี่ว่ายังไงเราก็ต้องเรียนรู้นะครับว่าสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเนี่ยนะครับท่านต้องการให้เรารู้อะไรบ้างนะครับตามสติปัญญาที่เรามีนี่แหละนะครับก็เรียนไปด้วยกันคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันนะครับดีกว่าไม่เรียนรู้กันเลยนะครับก็วัตถุประสงค์วันนี้ตั้งไว้2ข้อนะครับเราก็จะคุยกันถึงเรื่องทุกขนิโรธอริยสัจเนาะว่าในพระไตรปิฎกพูดไว้ยังไงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหมายความว่าอย่างไรนะครับแล้วก็เราจะลงลึกในเรื่องของการตีความนะครับคำว่านิพพานนะครับคำว่านิพพานซึ่งอย่างที่บอกเป็นท็อปิกที่ค่อนข้างจะยากต่อการเข้าใจแต่ว่านะครับพอจะเป็นไปได้ที่เราจะทำความเข้าใจและศึกษาจากสิ่งที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกนะครับก็เดี๋ยวค่อยๆเรียนไปด้วยกันนะครับทีนี้ข้อที่แล้วเนี่ยในข้อที่2นะครับข้อที่2อริยสัจ4ข้อที่2นะพูดถึงทุกขสมุทัยอริยสัจใช่มั้ยครับซึ่งข้อเนี้ยหมายเฉพาะเจาะจงไปที่ตัวตัณหาโดยเฉพาะเลยว่าตัณหาเป็นสาเหตุแห่งทุกข์นะครับดังนั้นความทุกข์ในอริยสัจ4หมายถึงความทุกข์ที่เกิดจากตัณหาครับซึ่งเราก็เรียนแล้วว่ามีทั้งกามตัณหาภาวะตัณหาวิภวตัณหานะครับใครที่ไม่ได้ฟังก็ย้อนกลับไปฟังไฟล์ที่แล้วนะครับจะได้ทบทวนแต่วันนี้เนี่ยนะครับข้อที่3นะครับทุกขนิโรธอริยสัจนะครับในพระไตรปิฎกเขียนไว้นิดเดียวเองเขียนไว้แค่นี้ภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นทุกขนิโรธอริยสัจคืออะไรคือความดับตัณหานะครับมีคำว่าความดับตัณหาไม่เหลือด้วยวิราคะนะครับมีศัพท์ใหม่เพิ่มขึ้นแล้วนะมีวิราคะความสละทิ้งความพ้นความไม่อะไรในตัณหาแล้วถ้าลองไปอ่านหนังสือธรรมะหลายๆเล่มนะในหัวข้ออริยสัจ4นะพอมาถึงข้อ3ทีไรนะจะมีคำอธิบายน้อยมากครับอาจจะมีไม่กี่หน้าแต่ข้อ1ข้อ2กับข้อ4เนี่ยมีหลายหน้าแต่พูดถึงข้อนี้ทีไรนะครับเนื้อหาจะไม่เยอะนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเป็นธรรมะชั้นสูงแล้วการจะมาคิดวิเคราะห์ตีความเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับพระไตรปิฎกเองก็เขียนไว้แค่นี้นะครับแค่นี้จริงๆนะครับดังนั้นเราจะเห็นเลยว่าทุกขนิโรธเนี่ยนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหมายเอาถึงนะครับความดับไปของตัณหานะครับซึ่งสืบมาจากข้อนี้แหละนะครับข้อ2คือตัณหาคือเหตุแห่งทุกข์ดังนั้นนิโรธะเนี่ยคือการจะแก้ทุกข์ได้ต้องไปดับที่เหตุซึ่งเหตุผลก็คืออะไรเหตุผลของทุกข์คือตัณหานี่ไงนั้นนิโรธะถ้าพูดภาษาเราง่ายๆก็คืออ๋อการไปดับทุกข์ที่เหตุก็คือการทำไงก็ได้ให้ไปดับที่ตัณหาพอดับตัณหาได้ทุกข์ก็จบตรรกะมีแค่นี้ง่ายๆนะครับแต่ในทางปฏิบัติไม่ง่ายนะครับความดับตัณหาไม่เหลือด้วยวิราคะนะครับวิราคะก็คือการคลายกำหนัดนั่นแหละนะครับคลายความกำหนัดยินดีต่างๆนั่นแหละนะครับในรูปลดกลิ่นเสียงอะไรต่างๆเนี่ยสละทิ้งออกทั้งหมดนะครับตัณหาถึงจะจบนะครับมีอยู่แค่นี้นะทีนี้ก่อนที่หลวงพี่จะลงรายละเอียดเนี่ยหลวงพี่อยากจะตัดฉากนะครับตัดฉากพาพวกเรามาเริ่มต้นนะครับก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไปสอนปัญญวัคคีย์เนี่ยในวันที่ท่านตรัสรู้ธรรมนะครับแล้วท่านทบทวนนะครับทบทวนสิ่งที่ท่านค้นพบเนี่ยอยู่7สัปดาห์49วันนะครับในสัปดาห์สุดท้ายสัปดาห์ที่7เนี่ยท่านลำพึงสิ่งนี้ออกมานะครับท่านบอกท่านกำลังจะบอกอะไรเราบางอย่างว่าสิ่งที่ท่านค้นพบเนี่ยมันยากแค่ไหนแล้วมันเรียกว่าอะไรนะไม่ได้เรียกว่าอริยสัจ4นะคำว่าอริยสัจ4เนี่ยมาปรากฏตอนที่ไปสอนปัญญวัคคีย์นะ แต่สิ่งที่ท่านค้นพบจริงๆเนี่ยนะครับที่อยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยคือสิ่งนี้ครับทำที่เราได้มารู้แล้วนี้ลึกซึ้งนะครับดูไปด้วยกันนะเห็นได้ยากครับรู้ตามได้ยากสงบประณีตไม่เป็นวิสัยแห่งตรรกะคืออะไรไม่มีทางคิดแล้วเข้าใจได้จะเอาตรรกะเอาโลจิกตรงไหนมาจับเนี่ยไม่มีทางนะครับละเอียดนะครับบัณฑิตจึงจะรู้ได้สำหรับหมู่ประชาชนผู้รื่นรมด้วยอาลัยนะครับยินดีในอาลัยและเพลิดเพลินในอาลัยอาลัยคืออะไรอาลัยก็คือกามคุณนะครับกามคุณทั้ง5นี่แหละถ้ายังเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านั้นอยู่เนี่ยฐานะอันนี้ย่อมเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากก็คือคนที่ยังเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านี้อยู่เนี่ยนะก็คือพวกเราชาวบ้านชาวโลกทั่วไปเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าหมดสิทธิ์เลยที่จะเห็นธรรมะที่ท่านได้บรรลุเนี่ยนะครับสิ่งที่ท่านได้บรรลุคืออะไรนะครับ1คือหลักอิทัปปัจจยตานะครับยังไม่ต้องตกใจเรื่องคำศัพท์นะผ่านตาไปก่อนนะครับนี่หลวงพี่พาเราไปเที่ยวในพระไตรปิฎกด้วยกันการเรียนธรรมะบางทีหลีกเลี่ยงภาษาบาลีไม่ได้นะครับแต่เดี๋ยวก็ค่อยๆทำความเข้าใจกันไป2นะครับหลักปฏิจจสมุปบาทถึงแม้ฐานะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ยากนักกล่าวคือความสงบแห่งสังขารทั้งปวงความสลัดอุปาทิทั้งปวงนะครับความสิ้นตัณหานี่มาละสิ้นตัณหานี่นะวิราคะนะครับนิโรธและนิพพานคำว่านิพพานปรากฏที่นี่นะครับก็ถ้าเราจะพึงแสดงธรรมและผู้อื่นจะไม่เข้าใจซึ้งต่อเราข้อนั้นก็จะพึงเป็นความเหน็ดเหนื่อยเปล่าแก่เราจะพึงเป็นความลำบากเปล่าแก่เรานี่ท่านพูดกับตัวเองอะว่าสิ่งที่ฉันค้นพบเนี่ยมันยากแสนยากมันลึกซึ้งแสนลึกซึ้งแล้วคนธรรมดาที่ไหนจะเข้าใจเนี่ยคนที่ยังใช้ชีวิตอยู่ในกามคุณอยู่ในโลภโกรธหลงอยู่ในตัณหาแทบจะเรียกว่าไม่มีโอกาสจะเข้าใจสิ่งที่พระองค์ค้นพบเลยนะมันลึกซึ้งมากนะครับท่านเลยตัดคาถามาบทหนึ่งครับซึ่งคาถาบทนี้ทำให้สหัมบดีพรมเนี่ยทนไม่ได้นะต้องลงมารัตนาท่านนะก็คือบอกว่าบัดนี้เรายังไม่ควรประกาศธรรมที่เราได้บรรลุด้วยความลำบากเพราะธรรมนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผู้ถูกราคะและโทสะครอบงำจะรู้ได้ง่ายแต่เป็นสิ่งพาทวนกระแสนะครับละเอียดลึกซึ้งรู้เห็นได้ยากประณีตผู้กำหนัดด้วยราคะถูกโทสะห่อหุ้มไว้จะรู้เห็นไม่ได้นะครับรู้เห็นไม่ได้เลยครับธรรมที่ว่านี้ก็คือธรรม3ประการเมื่อกี้นี่แหละนะครับก็คืออะไรอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทนิโรธแล้วก็นิพพานเห็นไหมว่ามันยากมันลึกซึ้งท่านเหมือนเราเจออะไรที่ยากๆแล้วรู้สึกว่าคนไม่น่าจะเข้าใจอ่ะก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากสอนเห็นไหมเกิดความท้อพระทัยจนพรหมต้องลงมารัตนาให้พระองค์สอนเนี่ยตามที่เขียนไว้ในพระไตรปิฎกเห็นไหมครับดังนั้นพอในท้ายที่สุดแล้วโอเคท่านตัดสินใจที่จะสอนเนี่ยเหตุการณ์ในพระไตรปิฎกก็เล่าว่านะครับท่านก็นะครับออกตามหาครูบาอาจารย์เนาะตั้งแต่อุทกกดาบทอลังกดาบทซึ่งก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับทีนี้ก็เลยไปสอนปัญจวัคคีย์ไงนะครับถึงมีการแสดงปฐมเทศนานะครับคือธรรมจักรกับปวัตตนสูตรซึ่งในธรรมจักรนั้นเนี่ยก็มีเนื้อหาหลักๆของอริยสัจ4อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับทั้งอริยสัจ4แล้วก็มรรคมีองค์8ทีนี้คำถามก็คือว่านะครับนิพพานเป็นอย่างไรเล่านะครับนิพพานเป็นอย่างไรเล่านะครับในพระไตรปิฎกก็พูดไว้หลายที่นะครับก็คือความสิ้นไปแห่งราคะความสิ้นไปแห่งโทสะความสิ้นไปแห่งโมหะอันใดอันนี้แลเรียกว่านิพพานเราเรียนราคะโทสะโมหะไปบ้างแล้วเนาะมันคือกิเลสนะครับ3ตัวนะครับซึ่งในหัวข้อที่เราเรียนเรื่องตัณหาเนี่ยเราก็ได้คุยเรื่องกิเลสเปรียบเทียบกันนิดหน่อยใช่มั้ยครับทั้งตัณหาและกิเลสเนี่ยนะครับตัณหาก็เป็นกิเลสตระกูลนึงที่เรียกว่าปปัญจธรรมนั่นแหละนะครับงั้นราคะโทสะโมหะเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทำงานอยู่เบื้องหลังที่ชักใยนะครับนำชีวิตของมนุษย์เนี่ยนะครับให้ตกอยู่ในห้วงความทุกข์อยู่ตลอดเวลาถ้าสิ่งนี้ดับนะครับถ้ากิเลสดับตัณหาดับนะครับสภาวะนั้นเรียกว่านิพพานครับเรียกว่านิพพานดังนั้นนิพพานเนี่ยอาจจะเรียกว่า experience ก็ได้นะครับหรือประสบการณ์นิพพานต้องเข้าไปมีประสบการณ์ถึงจะเข้าใจว่านิพพานเป็นยังไงนะไม่สามารถจะนั่งคิดคาดเดาตรึกตรองวิเคราะห์แล้วเข้าใจว่าอ๋อนิพพานน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับไม่มีทางเลยเป็นไปไม่ได้เลยต้องเข้าไปมีประสบการณ์เองนะครับทีนี้นะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพ พอรู้สึกว่ามันก็คงจะพอมีคนเข้าใจนะเลยตัดสินใจที่จะสอนนะครับท่านเลยไปโปรดปัญจวัคคีย์ก่อนเป็นกลุ่มแรกนะครับในธรรมเทศนาบทนั้นที่เรียกว่าธรรมจักรมีการพูดถึงอริยสัจ4เราสังเกตไหมว่าในการสอนอริยสัจ4เนี่ยนะครับคือทุกข์สาเหตุแห่งทุกข์นะครับแล้วก็ความดับทุกข์แล้วก็มรรคมีองค์8เนี่ยไม่ได้มีปรากฏอยู่นะครับในธรรมะที่ท่านพูดถึงในครั้งแรกว่านี่ต่างหากคือสิ่งที่ท่านค้นพบท่านค้นพบอิทัปปัจจยตาและปฏิจจสมุปบาทเห็นไหมครับแล้วก็นิพพานกับนิโรธนิโรธยังไปปรากฏในอริยสัจ4ข้อที่3ถูกไหมแต่ว่าหลักธรรมใหญ่ๆเนี่ยที่เป็นความลึกลับซับซ้อนของธรรมชาติที่เรียกว่าหลักปฏิจจสมุปบาทเนี่ยท่านไม่ได้พูดถึงในอริยสัจ4เลยนะนั่นหมายความว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรับหลวงพี่ใช้คำว่าอะไรดีทรงปรับเนื้อหาที่จะสอนให้เหมาะกับภูมิปัญญาของผู้ฟังถ้าอยู่ๆเอาปฏิจจสมุปบาทมาสอนเลยเนี่ยนะปฏิจจสมุปบาทเริ่มต้นที่อวิชชาเนาะไล่เรื่อยไปจนถึงตัณหาอุปาทานชาติชรามรณะเนี่ยถ้าอยู่ๆเอาความสัมพันธ์ของธรรมชาติ12เขาเรียกว่า12องค์ธรรมเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งที่แม้แต่ตัวท่านเองท่านก็บอกว่ามันลึกซึ้งเข้าถึงได้ยากอยู่ๆเอาสิ่งนี้ไปสอนคนเลยเนี่ยคนคงไม่เข้าใจหรอกแค่อธิบายว่าอวิชชาคืออะไรเนี่ยพี่ก็ว่ามันไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วมันการไปต่อตรงนี้สอนยากมากท่านก็เลยปรับเนื้อหานะครับมาเป็นให้มันกระชับขึ้นนะครับที่เรียกว่าอริยสัจ4ซึ่งเป็นเนื้อหาที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นอริยสัจ4ก็สามารถพูดได้ว่าเป็นเวอร์ชั่นย่อของปฏิจจสมุปบาทเป็นเวอร์ชั่นที่ย่อลงมานะก็คือพูดถึงเหตุและผลเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับนะแต่ว่าในการสอนนั้นนะก็ต้องสอนในลักษณะที่ว่าคนฟังพอที่จะเข้าใจแล้วก็ตรองตามได้ท่านก็เลยเริ่มต้นที่การสอนเรื่องทุกข์เพราะอะไรเพราะทุกข์เนี่ยคนเข้าใจสัมผัสได้นะเพราะว่ามันเป็นสภาวะที่ทุกคนไม่มีความสุขอึดอัดคับแคบนะครับแล้วท่านก็นำไปสู่ว่าทุกข์มันมีสาเหตุนะแล้วก็ที่บายสาเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาใช่ไหมครับแล้วก็ทุกข์ก็ดับได้คือนิโรธการพูดถึงนิโรธเนี่ยเป็นการพูดถึงนิพพานนั่นแหละเป็นการพูดถึงนิพพานเพราะนั้นการคุยกันเรื่องอริยสัจเนี่ยพอคุยมาถึงข้อ3แล้วเนี่ยท่านกำลังชวนผู้ฟังไปนิพพานแหละแล้วท่านก็บอกด้วยว่าถ้าจะไปสัมผัสนิพพานเนี่ยต้องใช้ข้อที่4คือมรรคมีองค์8เห็นไหมท่านปรับเนื้อหานิดหน่อยให้มันกระชับง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องไปพูดทั้ง12องค์ธรรมในปฏิจจสมุปบาทพูดแค่4ข้อหลักๆเพราะนั้นอริยสัจ4จึงเป็นเวอร์ชั่นย่อๆของปฏิจจสมุปบาทนะพวกเราพอเห็นภาพเนาะฉะนั้นมันมีความยากอยู่ฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นครูที่เลิศของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งมนุษย์และเทวดาท่านจะปรับเนื้อหาให้พอเหมาะพอดีกับผู้ฟังพอดีกับภูมิปัญญาของปัญจวัคคีย์ที่จะรับได้นะครับแต่ก็ไม่ง่ายหรอกนะครับการที่จะอธิบายว่านิพพานคืออะไรเนี่ยนะเราลองมาดูนะในนิพพานสูตรนะครับอันที่1เนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงพยายามอธิบายคำว่านิพพานให้กับพระภิกษุฟังนะครับวันนี้หลวงพี่เตรียมเนื้อหานิพพานสูตรเนี่ยมาถึง4พระสูตรให้พวกเราได้ศึกษาไปพร้อมกันเนาะเพราะอย่างที่บอกการที่เราจะมาศึกษาเรื่องนิโรธการที่เราจะมาศึกษาเรื่องนิพพานเนี่ยไม่มีแหล่งข้อมูลใดดีไปกว่าพระไตรปิฎกอีกแล้วนะครับไม่สามารถไปจินตนาการแล้วพยายามทำเข้าใจเนี่ยโดยทางตรรกะเนี่ยทำไม่ได้ดังนั้นเราต้องไปดูนะครับตัวหนังสือที่เขียนไว้ในพระไตรปิฎกว่านะครับท่านพูดถึงนิพพานอะไรบ้างแล้วเราค่อยๆมาวิเคราะห์ไปด้วยกันนะครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายอายตนะนั้นนะครับอายตนะมาแล้วนะศัพท์นี้นะอายตนะก็คือนิพพานนั่นแหละนะครับมีอยู่นะครับไม่มีดินไม่มีน้ำไม่มีไฟไม่มีลมไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีดวงจันทร์ไม่มีดวงอาทิตย์สิ่งที่กำลังพูดถึงเนี่ยกำลังจะอธิบายพระเนี่ยพระถามว่านิพพานคืออะไรท่านก็บอกว่าเออมันไม่มีดินมันไม่มีน้ำมันไม่มีลมมันไม่มีไฟไม่ใช่โลกนี้ไม่ใช่โลกหน้าไม่มีดวงจันทร์ไม่มีดวงอาทิตย์ใช่ไหมเราไม่เรียกอายตนะนั้นว่ามีการมามีการไปมีการตั้งอยู่มีการจุติมีการอุบัติอายตนะนั้นไม่มีที่ตั้งอาศัยนะครับไม่มีการเป็นไม่มีอารมณ์นี้แลเป็นที่สุดแห่งทุกข์นี่คือคำอธิบายว่านิพพานคืออะไรยากไหมฟังแล้วเข้าใจไหมว่านิพพานคืออะไรแม้แต่พระพุทธองค์เองเนี่ยยังลำบากใจที่จะอธิบายเลยว่านิพพานคืออะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่มีคำศัพท์ใดในโลกเนี่ยจะเอามาอธิบายปรากฏการณ์นะครับหรือสภาวะที่เรียกว่านิพพานได้เ พราะนิพพานอยู่เหนือโลกเป็นโลกุตระของพวกเราเนี่ยโลกิยะเราอยู่ในโลกใช่ไหมเพราะนั้นการสื่อสารของพวกเราเราก็ใช้ศัพท์ที่มนุษย์ใช้กันนี่แหละครับแล้วก็ศัพท์มันมีอยู่แค่นี้แต่มันไม่สามารถอธิบายประสบการณ์นั้นได้ครับตอนที่สมัยที่หลวงพี่เรียนอยู่ที่ต่างประเทศหลายปีมาแล้วสมัยนั้นยังไม่มีอินเทอร์เน็ตเลยนะมีเพื่อนชาวต่างชาติคนหนึ่งถามว่าทุเรียนเป็นยังไงแล้วทุเรียนรสชาติเป็นยังไงถามสองคำถามนะเขาได้ข่าวว่าทุเรียนเนี่ยเป็น king of fruit นะเป็นผลไม้ที่สุดยอดเลยครับแล้วมันเป็นยังไงแล้วรสชาติมันเป็นยังไงพวกเราจะอธิบายทุเรียนว่ายังไงกับคนที่ไม่เคยเห็นไม่เคยกินพี่บอกว่าทุเรียนเนี่ยมันเป็นลูกนะเล็กกว่าฟุตบอลหน่อยนึงนะครับมันเป็นลูกกลมๆแล้วก็มันมีหนามสีเหลืองถ้าเราจะกินเราต้องผ่าออกมาก่อนแล้วข้างในเนี่ยมันจะมีเมล็ดแล้วเมล็ดมันจะหุ้มด้วยเนื้อเนื้อมันจะเป็นสีเหลืองๆกินแล้วรสชาติอร่อยแต่ว่ามันจะมีกลิ่นเหม็นๆพอพูดเสร็จเนี่ยเพื่อนชาวต่างชาติคนนี้บอกเลยว่าอยู่กำลังพูดถึงขนุนใช่ไหมหลวงพี่กำลังอธิบายทุเรียนเนี่ยภาพในใจของเขาที่หลังจากที่สนทนากันเสร็จเป็นขนุนเฉยเลยเพราะขนุนกับทุเรียนเนี่ยเปลือกมีหนามนะลูกสีเหลืองไซส์เท่ากันแล้วผ่าออกมาแล้วข้างในก็มีเม็ดแล้วก็เป็นสีเหลืองรสชาติหวานเพราะคนคนนี้เคยกินขนุนไงแล้วเคยเห็นขนุนแต่ไม่เคยเห็นทุเรียนแล้วก็ไม่เคยกินทุเรียนอธิบายทุเรียนไปเป็นเข้าใจเป็นขนุนเฉยเลยเห็นไหมขนาดทุเรียนเนี่ยเป็นวัตถุที่มีอยู่บนโลกนี้จริงๆหลวงพี่ยังอธิบายทุเรียนให้เขาเข้าใจไม่ได้เลยดังนั้นวิธีแก้คือหลวงพี่ไปซื้อทุเรียนให้เขากินมันมีทุเรียนแช่แข็งอยู่ขายที่ร้านในตลาดที่ต่างประเทศมันต้องแช่แข็งไปนะเอาทุเรียนที่มันยังมีเปลือกอยู่แล้วมันมีลูกเป็นภูให้เห็นเนี่ยเอามาให้กินจบว่ามันไม่ใช่ขนุนมันคือทุเรียนดังนั้นนิพพานก็เหมือนกันนิพพานเป็นประสบการณ์ซึ่งเราจะต้องเข้าไปมีประสบการณ์โดยตรงครับถึงจะเข้าใจว่านิพพานจริงๆเป็นยังไงจะมาไตร่ตรองมาเปรียบเทียบทำไม่ได้แต่ในพระไตรปิฎกเนื้อความส่วนมากทั้งหมดเลยเนี่ยก็จะใช้วิธีอุปมาใช้วิธีเปรียบเทียบใช้วิธีเทียบเคียงนะครับเอาคำศัพท์ทั้งหมดที่มีบนโลกนี้มากองรวมกันแล้วก็บอกว่ามันประมาณนี้มันประมาณนั้นมันประมาณนี้มันประมาณนั้นแต่ไม่สามารถอธิบายว่านิพพานเป็นไงเป๊ะๆได้ทำไม่ได้นะครับมีอีกตัวอย่างนึงเนาะ เป็นตัวอย่างของเต่ากับปลานะ เต่ากับปลาเป็นเพื่อนกันนะมีอยู่วันนึงปลามาเจอเต่านะบอกเต่าหายไปไหนมาตั้งนานไม่เจอเลยนะคิดถึงยังเลยเต่าก็บอกว่าอ๋อเนี่ยไปเที่ยวบนบกมานะครับบนบกเนี่ยนะครับเต่าใช้คำว่า dry land ฉันไปเที่ยวบนบกมา ปลาก็งงไม่เคยได้ยินคำว่าบกไม่เคยได้ยินคำว่า dry land ปลาก็ถามว่าเอ้าบกเป็นยังไงอ่ะเต่าก็บอกบกมันก็แข็งๆนะครับปลาจะยิงคำถามคล้ายๆเมื่อกี้นะครับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่ามันไม่ใช่ดินไม่ใช่น้ำไม่ใช่ลมไม่ใช่ไฟเนี่ยปลาก็ถามคล้ายๆกันว่าเอ๊ะบกเนี่ยมันเปียกไหม บกที่อยู่ว่าเนี่ยมันเปียกไหมมันเย็นไหมมันมีคลื่นไหมมันสดชื่นไหมมันแข็งมันอ่อนมันนุ่มยังไงไหมแล้วทุกคำถามที่ปลาถามเต่านะเต่าบอกไม่ใช่อย่างนั้นเลยมันไม่มีคลื่นมันไม่เย็นมันไม่ใช่เป็นของเหลวมันมีอะไรเยอะแยะหมดเลยนั้นสิ่งที่ปลาถามมาทั้งหมดเต่าบอกไม่ใช่ปลาก็เลยสรุปว่าก็ในเมื่อนะครับสิ่งที่ฉันถามเธอทั้งหมดเนี่ยเธอบอกว่าไม่ใช่เนี่ยก็แสดงว่าที่ตรงนั้นน่ะมันไม่มีอยู่จริงเห็นไหมปลาฟันธงเลยว่าบกไม่มีอยู่จริงเต่าก็เลยส่ายหัวเลยก็บอกว่างั้นก็แล้วแต่เธอเถอะเพราะเต่าก็จนปัญญาแล้วคำศัพท์ที่ใช้คุยกันมีอยู่แค่นั้นที่จะอธิบายว่าบกคืออะไรเราตกอยู่ในสภาวะเดียวกันเลยคือเรามีข้อจำกัดในเรื่องของคำศัพท์ที่จะใช้อธิบายสิ่งที่เรียกว่าเป็นประสบการณ์จนกว่าปลาจะขึ้นไปเที่ยวบนบกเองนั่นแหละซึ่งปลาตลอดชีวิตมันอ่ะมันก็ไม่เคยขึ้นบกไงมันอยู่กับน้ำมันอยู่กับของเหลวมันอยู่กับความเย็นมันอยู่กับความมืดนั้นจะอธิบายให้ตายปลาก็ไม่มีทางเข้าใจว่าบกเป็นยังไงนั้นการอธิบายเรื่องนิพพานเป็นยังไงเป็นสิ่งที่ยากนะแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังตกที่นั่งลำบากในการที่จะหาคำศัพท์ที่มีอยู่มาอธิบายนะครับทีนี้เรามาดูสูตรที่2นะ ฐานะที่บุคคลเห็นได้ยากชื่อว่านิพพานนะครับก็คือเห็นได้ยากมากเลยนะครับอันไม่มีตัณหานิพพานนั้นเป็นธรรมแท้จริงนะครับเป็นธรรมแท้จริงเห็นได้ไม่ง่ายตัณหาอันบุคคลแทงตลอดแล้วกิเลสเครื่องกังวลย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้รู้ผู้เห็นอยู่นะครับก็อันนี้ก็เข้าใจได้ไม่ยากนักเนาะเพราะว่าท่านกำลังบอกว่านิพพานมันเห็นได้ยากสภาวะที่เรียกว่านิพพานเนี่ยเห็นได้ยากจริงๆนะครับแล้วก็เป็นธรรมแท้จริงก็คือมันเที่ยงนะครับมันเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงเป็นธรรมที่สูงสุดเป็นธรรมที่แท้จริงครับนี่ขนาดเราอ่านพระไตรปิฎกที่เป็นภาษาไทยแล้วนะยังต้องใช้การตีความช่วยนะดังนั้นไม่ต้องแปลกใจเลยว่าถ้าเราเรียนเรื่องนี้แล้วเราเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเข้าใจผิดบ้างถูกบ้างแล้วเราไปอ่านหนังสือที่คนอื่นเขาเขียนเกี่ยวกับนิพพานนะเราก็จะเกิดความว่าเอ้ยใช่ไหมจริงไหมอะไรต่างๆนั้นไม่ต้องแปลกใจเลยเพราะเรากำลังพูดถึงสิ่งที่มันอยู่เหนือโลกพ้นโลกนะครับแล้วเราก็ยังอยู่ในโลกใบนี้อยู่แต่ว่านะครับเราเองก็ยังมีความจำเป็นที่ต้องศึกษาเพราะว่าเป็นธรรมะที่นะครับอย่างที่บอกคือเป็นปลายทางสูงสุดของพระพุทธศาสนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากให้เราไปถึงตรงนั้นนะครับก็ค่อยๆศึกษากันไปนะทีนี้มาดูพระสูตรที่3ภิกษุทั้งหลายธรรมชาติที่ไม่เกิดแล้วนะมีคำว่าธรรมชาตินะธรรมชาติก็ชี้ไปที่นิพพานนั่นแหละไม่เป็นแล้วปัจจัยกระทำไม่ได้แล้วปรุงแต่งไม่ได้แล้วมีอยู่นะครับประโยคนี้ดูให้ดีนะไม่ใช่มันไม่มีนะครับที่ไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายแล้วไม่มีการปรุงแต่งแล้วเนี่ยธรรมชาตินะหรือสภาวะตรงนั้นน่ะมีอยู่นะครับธรรมชาติตรงนี้ก็ชี้ไปที่นิพพานนั่นแหละท่านบอกมีอยู่ครับภิกษุทั้งหลายก็เพราะธรรมชาติอันไม่เกิดแล้วไม่เป็นแล้วปัจจัยกระทำไม่ได้แล้วปรุงแต่งไม่ได้แล้วมีอยู่นะเพราะว่ามันมีอยู่นะดังนั้นนะครับการสลัดออกซึ่งธรรมชาติที่เกิดแล้วเป็นแล้วอันปัจจัยทำแล้วปรุงแต่งแล้วจึงปรากฏเข้าใจไหม หมายความว่าไงท่านกำลังบอกว่าสภาวะที่ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องปรุงแต่งเนี่ยมันมีอยู่นะเพราะว่ามันมีอยู่ไงล่ะดังนั้นนะครับเราจึงสามารถออกไปจากสภาวะที่ต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายได้ไงซึ่งเป็นที่ที่พระองค์ผ่านไปมาหมดแล้วและสัมผัสกันมาหมดแล้วนะครับท่านกำลังยืนยันว่ามันมีอยู่จริงครับก็เหมือนเต่าเนี่ยพยายามจะบอกปลาว่ามันมีอยู่นะครับแต่ปลาก็ไม่ยอมเข้าใจทันทีว่ามันมีอยู่ได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้เพราะที่ถามไปทั้งหมดเนี่ยคำตอบของเธอบอกฉันว่ามันไม่มีถูกไหมคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกัน นี่มาดูสูตรที่4นะพระสูตรที่4ความหวั่นไหวย่อมมีแก่บุคคลผู้อันตัณหาและทิฏฐิอาศัยนะครับตัณหาทิฏฐิมาคู่กันตลอดเลยนะครับความหวั่นไหวย่อมไม่มีแก่ผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยนะครับเมื่อความหวั่นไหวไม่มีก็ย่อมไม่มีปัสสันธินะครับปัสสันธิคืออะไรปัสสันธิก็คือสภาวะจิตที่เป็นสมาธิตั้งมั่นนะครับสงบระงับนะครับเมื่อไม่มีปัสสันธิก็ย่อมไม่มีความยินดีเห็นไหมพอจิตมันตั้งมั่นมันไม่ยินดียินร้ายถูกไหมครับเวลาจิตเราเป็นสมาธิเราจะไม่มันไม่กระเพื่อมมันนิ่งๆครับไม่ยินดีเมื่อไม่มีความยินดีก็ไม่มีการไปการไปคืออะไรคือการตายนั่นแหละครับไม่มีการตายนะครับไม่มีการไปไม่มีการจุติไม่มีการอุบัติขึ้นนะครับก็คือไม่มีการตายไม่มีการเกิดที่นิพพานนะเมื่อเราเข้าถึงนิพพานแล้วเนี่ยไม่มีการตายไม่มีการเกิดไม่มีการจุติและอุบัติก็ไม่มีโลกนี้และโลกหน้าและทั้งสองโลกนะครับนี้แลเป็นที่สุดแห่งทุกข์เห็นไหมนิพพานคือที่สุดแห่งทุกข์นิพพานคือบรมสุขการพูดถึงนิพพานพูดได้หลากหลายมากนะครับในนี้ข้อความนี้กำลังจะบอกเราว่าที่ตรงนั้นมันไม่มีการไปไม่มีการมามันจบมันหยุดมันไม่เกิดไม่ตายต่อไปนะครับอันนี้ตีความแบบง่ายๆนะเดี๋ยวค่อยๆไปพิจารณากันต่อนะทีนี้เรามาลองตีความนิพพานไปด้วยกันนะครับอาจจะยากสักนิดนึงแต่ว่าก็ค่อยๆทำความเข้าใจเนาะค่อยทำความเข้าใจกันไปก็หลวงพี่ตั้งไว้3ประเด็นนะครับ1เราจะดูโดยพยัญชนะก่อนนะครับก็คือตามตัวหนังสือเนี่ยตามรากศัพท์มันแปลว่าอะไรนะครับ2เราจะไปดูที่สภาวะที่เรียกว่านิพพานนิพพานมีสภาวะยังไงและ3นะครับเราจะมาดูซิว่ามีการอุปมาเกี่ยวกับนิพพานอะไรบ้างเพื่อเทียบเคียงให้เราเข้าใจว่านิพพานมันคืออะไรนะโดยพยัญชนะนะครับนิพพานครับนิพพานก็เขียนอย่างนี้แหละนะครับภาษาอังกฤษนะครับถ้าเป็นบาลี ช้คำว่านิบานะนะครับถ้าเป็นภาษาสันสกฤตก็ใช้ว่าเนวานะนะเวลาอ่านเท็กซ์บุ๊กภาษาอังกฤษเอ๊ะบางทีเขาก็ใช้เนวานะก็ให้รู้เลยว่าเขาใช้เป็นสันสกฤตนะครับถ้านิบานนิบานะนี่ก็คือเป็นภาษาบาลีเนาะนิพพานเนี่ยมีรากศัพท์มาจากคำว่านินะครับบวกคำว่าวานะนิคืออะไรนะครับนิในที่นี้เนี่ยก็แปลว่านะครับออกไปก็ได้นะครับแปลว่าไม่มีก็ได้นินะออกไปไม่มีนะครับส่วนวานะเนี่ยก็แปลว่าเครื่องร้อยรัดนะครับเครื่องร้อยรัดเอามารวมกันเนี่ยนิวานะก็แปลว่าความไม่มีเครื่องร้อยรัดความดับไปของเครื่องร้อยรัดความหมดไปของพันธนาการทั้งหลายในชีวิตร้อยรัดในที่นี้ก็คือตัณหานั่นแหละครับเพราะตัณหามันคือเครื่องร้อยรัดชีวิตเราดังนั้นข้อที่2ของอริยสัจคือสาเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาข้อที่3กําลังจะบอกว่านิโรธะเนี่ยก็คือการดับไปของเครื่องร้อยรัดก็คือการดับไปของตัณหานั่นแหละครับอันนี้โดยรากศัพท์นะแต่ว่าคำว่านิพพานเนี่ยเราอย่าลืมว่าในสมัยนั้นอินเดียโบราณสมัยอินเดียโบราณสมัยที่พระสัมพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่เขาก็พูดคำนี้กันอยู่แล้วนะนั้นศัพท์ที่ท่านสอนธรรมะก็คือเป็นศัพท์ที่ชาวบ้านเขาใช้กันอยู่แล้วไม่งั้นมันจะสื่อสารกันไม่ได้โดยเซนส์ของคำว่านิพพานเนี่ยนิพพานก็หมายถึงสิ่งที่ดีงามสิ่งที่เป็นสุขสิ่งที่นำมาซึ่งความชุ่มใจโล่งใจเขาใช้กันทั่วๆไปตามภาษาชาวบ้านเลยอย่างเช่นบ้านไหนที่มีลูกเป็นคนดีตั้งใจเรียนขยันช่วยงานพ่อแม่นะพ่อแม่บ้านนั้นก็ได้ชื่อว่านิพพานไปแล้วคุยกันโอ้ดีใจด้วยเนาะเธอเนี่ยนิพพานแล้วเนี่ยลูกเธอเป็นคนดีจังเลยประมาณนี้นะครับหรือปีนี้อากาศร้อนฝนแรงเนี่ยฝนไม่ตกมาเป็นเดือนแล้วเนี่ยชาวนาเนี่ยเดือดร้อนมากเลยอยู่ๆฝนตกมาเนี่ยยังความชุ่มใจชื่นใจมาสู่ชาวนาเนี่ยเขาเรียกชาวนานิพพานละทั้งสัตว์ทั้งชาวนาต้นข้าวต้นไม้เจริญเติบโตเนี่ยเรียกว่านิพพานบรรยากาศของนิพพานเกิดขึ้นแล้วเห็นไหมหรือชายหนุ่มที่เดินทางไปในทะเลทรายหิวข้าวไม่ได้กินข้าวมาหลายวันเนี่ยจะตายอยู่แล้วเนี่ยอยู่ๆไปเจอโอเอซิสไปเจอต้นไม้ไปเจอแหล่งน้ำไปเจอบ้านคนไปเจออาหารเนี่ยไอ้หนุ่มคนนี้มันก็ถือว่านิพพานเห็นไหมทุกข์ในใจมันหมดไปมันโล่งใจมันปลื้มใจมันดีใจมันเป็นสุขไหมหรือนักธุรกิจพ่อค้าแม่ขายเนี่ยทำธุรกิจแล้วมันไปไม่รอดอ่ะจะเจ๊งเอาจะล้มละลายเอาเนี่ยไม่รู้จะทำไงนะครับคิดไม่ออกอยู่ๆถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเห็นไหมอารมณ์นี้นิพพานเลยนักธุรกิจคนนี้นิพพานเลยนิพพานไม่ได้หมายความว่าตายนะคือมันโล่งมันมีทางออกทางแก้ไขมันชุ่มใจสุขใจเย็นใจดังนั้นศัพท์คำนี้เนี่ยเป็นศัพท์ที่เขาใช้กันอยู่แล้วในความหมายประมาณนั้นเป็นคำที่ดีเป็นคำที่เป็น positive นะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เอาศัพท์คำนี้มาใช้เหมือนกันว่าการเข้าถึงสภาวะที่เรียกว่านิพพานเนี่ยก็คือความสุขความทุกข์หมดไปความเย็นนะครับไฟราคะโทสะโมหะมันดับมันเย็นมันมีความสุขเห็นไหมดังนั้นให้เราเข้าใจว่าถ้าเราแปลโดยพยัญชนะเนี่ยนะก็จะแปลประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูซิว่ามีคำไวยพจน์ของนิพพานอะไรบ้างนะครับไวยพจน์คืออะไรไวยพจน์ก็คือคำเหมือนนั่นแหละใช้แทนกันได้นั่นแหละนะครับในพระสูตรที่เรียกว่าอนาสวาทิสูตรเนี่ยมีไวยพจน์ของนิพพานเนี่ย30คำเลยทีเดียวแล้วทั้ง30คำเนี่ยชี้ไปที่นิพพานตัวเดียวแล้วในพระไตรปิฎกเนี่ยมีคำพูดที่ใช้แทนคำว่านิพพานเนี่ยมากกว่า100คำน่าสนใจไหมนั่นหมายความว่าเอาศัพท์ทั้งโลกที่มีอยู่ในตอนนั้นมากองรวมกันเนี่ยเพื่อที่จะอธิบายคำเดียวว่านิพพานเนี่ยยังไม่พอเลยไม่เพียงพอที่จะอธิบายว่านิพพานคืออะไรแต่ก็ยังดีมันมีศัพท์ให้เอามาคุยกันเอามาสื่อสารกันก็เอามาใช้ก่อนนะครับแล้วก็เทียบเคียงเอาครับเรามาดูนะสามคำนี้เป็นสามคำที่ใช้เยอะมากแล้วก็พบบ่อยมากนะครับในการเรียนธรรมะในพระไตรปิฎกคือคำว่านิโรธนะครับซึ่งแปลว่าดับทุกข์ดับตัณหาเนี่ยนะคำว่านิพพานคำว่าสภาวะที่ปราศจากตัณหานะครับคำว่าอสังขตะนะครับคืออสังขตะอสังขตธรรมเนี่ยที่เราเคยผ่านไปบ้างเนาะสังขตะกับอสังขตะ นะครับสังขตะคือมีการปรุงแต่งจึงเกิดขึ้นอสังขตะคือไม่มีปรุงแต่งเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์อย่างเก้าอี้เนี่ยมันต้องมีคนทำขึ้นนะเก้าอี้ที่หลวงพี่นั่งนี่มันคือมีการปรุงแต่งมาถึงเป็นเก้าอี้แต่นิพพานเนี่ยไม่มีใครปรุงแต่งเป็นธรรมชาติที่สะอาดบริสุทธิ์ที่มีอยู่แล้วเห็นไหมสามคำนี้จะเจอบ่อยๆครับบางทีก็ใช้คำว่าอนาสวะนะครับอนาสวะคือไม่มีเครื่องเศร้าหมองเลยนิพพานคือสภาวะที่ไม่มีเครื่องเศร้าหมองนะครับมีแต่ความผ่องใสอนาลยะคือไม่มีอาลัยเลยใครไปอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยนะไม่มีห่วงหาอะไรกับใครใดๆทั้งสิ้นคนตัดสิ่งของตัดอะไรจบไม่คิดถึงใครเลยใจมันนิ่งใจมันเฉยๆใจมันมีความสุขนะครับไม่รู้จะใช้คำว่าใจได้หรือเปล่านะเพราะสภาวะนั้นไม่รู้ว่าอยู่กันยังไงเหมือนกันนะครับแต่เอาว่าตรงนั้นเนี่ยไม่มีอะไรนะครับพระอรหันต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ไปสัมผัสไปตรงนั้นแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเด็ดเดี่ยวทั้งสิ้นเรียกว่าสัจจะก็ได้นะครับสัจจะคืออะไรสัจจะคือความจริงอันประเสริฐคือธรรมะที่เที่ยงแท้ไม่เปลี่ยนแปลงดังนั้นคำว่าสัจจะก็หมายถึงนิพพานได้เหมือนกันนะครับปณีตะคืออะไรคือประณีตนั่นแหละประณีตก็คือประเสริฐมันดียิ่งมันละเอียดมันสูงสุดนี่ก็ชี้ไปที่นิพพานเหมือนกันเห็นไหมสิวะเป็นยังไงสิวะคือเย็นดังนั้นหลายๆครั้งเวลาเราฟังพระเทศน์เนี่ยเวลาท่านพูดถึงนิพพานท่านมักจะพูดว่าหรือแปลว่านิพพานไปว่าเย็นเย็นกายเย็นใจนี่แหละนิพพานเห็นไหมมุตนะครับมุตติหรือวิมุตติเนี่ยคือการหลุดพ้นนะครับไปอยู่ตรงนั้นแล้วหลุดพ้นเลยหลุดพ้นจากอะไรจากเครื่องบังคับจากการบังคับของกิเลสอสวะทั้งหลายหลุดพ้นจากพันธนาการทั้งปวงนะวิสุทธิหรือสุทธิก็คือบริสุทธิ์เป็นสภาวะที่บริสุทธิ์มากนะครับไม่มีสิ่งใดเจือปนเลยไม่มีการปรุงแต่งเลยสรณะเป็นที่พึ่งได้นะครับไปอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยเป็นที่พึ่งให้เราได้ความทุกข์จะไม่มากล้ำกลายเราอีกครับวิราคะนะครับนี่ศัพท์คำนี้ ก็อยู่ในอริยสัจ4ข้อที่3นี่แหละวิราคะคลายความกำหนัดนะครับเมื่อกี้เราคุยไว้แล้วตอนสไลด์ต้นๆวิราคะคือการคลายความกำหนัดพอไปอยู่สภาพนั้นแล้วมันไม่มีความกำหนัดใดๆเกิดขึ้นในใจเขมะหรือเกษมเป็นแดนที่ปลอดภัยจากทุกข์ปลอดภัยจากกิเลสเห็นไหมอมตะนะครับนี่ไม่มีการตายไม่มีการเกิดจบละสังสารวัฏวัฏสงสารจบเห็นไหมในนี้14 15คำนี้เป็นตัวอย่างนะครับพวกเราไม่ต้องจำหรอกนะครับเอาเป็นว่าชอบคำไหนก็นะครับดูไปที่คำนั้นก็แล้วกันนะครับจะได้พอมีไอเดียว่าถ้าพูดถึงศัพท์หรืออะไรที่เกี่ยวกับนิพพานเนี่ยใช้ศัพท์ประมาณนี้นะครับซึ่งในพระไตรปิฎกเนี่ยมีเป็นร้อยครับมีเป็นร้อยคำเลยนะถึงบอกว่าขนศัพท์ทั้งหมดที่มีบนโลกวันนี้เอามากองรวมกันแล้วพยายามจะอธิบายคำว่านิพพานเนี่ยก็อธิบายไม่ได้นะครับเป็นสิ่งที่ยากนี่เรามาดูการอธิบายนิพพานโดยสภาวะเนาะอันนี้เริ่มเป็นศัพท์เฉพาะเป็นเทคนิคอลเทอมนะแต่ว่าก็จำเป็นต้องพูดนะครับเพราะว่าไม่มีภาษาอื่นนะครับคำแรกก็คือว่าสัอุปาทิเสสนิพพานนี่พวกเราอาจจะเคยได้ยินพระเทศนะอีกคำหนึ่งก็คืออนุปาทิเสสนิพพานมีคำว่าอุปาทินะครับมีคำว่าอุปาทินะอุปาทิคืออะไรอุปาทิก็ชี้ไปที่ขันธ์5นั่นแหละนะครับ2 อย่างนี้แยกกันตรงที่ความมีอยู่ของขันธ์5กับความหมดไปของขันธ์5เป็นสภาวะ2 อย่างของนิพพานที่แตกต่างกันนะครับสัอุปาทิเสสนิพพานคือกิเลสดับแต่ยังมีชีวิตอยู่เหมือนอะไรเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ที่ใต้โคนต้นพระศรีมหาโพธิ์ในค่ำคืนนั้นน่ะกิเลสท่านดับแต่ชีวิตท่านยังอยู่เห็นไหมแล้วท่านก็ใช้เวลาอีก45ปี45พรรษาในการสอนธรรมะในการเผยแผ่ธรรมะช่วยเหลือผู้คนอีก45ปีเห็นไหมกิเลสท่านหมดตั้งแต่วันนั้นแล้วแต่ท่านยังใช้ชีวิตอยู่อีก45พรรษา45ปีแล้วค่อยปรินิพพานตอนอายุ80นี่เรียกว่าสัอุปาทิเสสนิพพานนะครับถึงมีคำกล่าวที่ว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งสุขในขณะที่มีชีวิตอยู่เนี่ยไม่ต้องรอตอนตายหรอกถ้าเข้าถึงสภาวะนั้นแล้วไปมีประสบการณ์กับสิ่งที่เรียกว่านิพพานแล้วนะสุขตลอดทุกวันทุกคืนเลยสว่างสวยนั่งเดินยืนนอนเนี่ยมีแต่ความสุขถึงเรียกว่านิพพานังปรมังสุขขังไม่มีสุขใดยิ่งกว่านี้อีกแล้วนะครับสภาวะที่2เรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานก็คือตรงกันข้ามเนาะกิเลสดับชีวิตดับด้วยเห็นไหม พอพระองค์ท่านปรินิพพานตอนอายุ80นี่เรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานแล้วนะครับเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานคือกิเลสก็ดับขันธ์5ก็ดับไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยครับเราเคยได้ยินคำว่านิพพานังปรมังสุญญังมั้ยน่าจะสงสัยว่ามันแปลว่าอะไรเนาะนิพพานศูนย์อะไรศูนย์นี่ไงคือความดับความว่างของอะไรของเบญจขันธ์นี่แหละศูนย์เกลี้ยงเลยถึงเรียกว่าครับนิพพานังปรมังสุญญังกับนิพพานังปรมังสุขังเราจะได้ยิน2ประโยคนี้คู่กันเสมอเวลาเขาคุยกันหรือว่าถกกันเรื่องนิพพานทีนี้มาดูโดยอุปมาบ้างนะครับมาลองทำความเข้าใจนิพพานโดยอุปมานะอุปมาคืออะไรอุปมาคือการเปรียบเทียบนะครับเอาสิ่งนั้นมาเทียบสิ่งนี้นะครับเทียบเคียงกันเหมือนที่เอาขนุนกับทุเรียนมาเทียบกันแต่มันก็ไม่ใช่อันเดียวกันถูกไหมมาดูนะมีตัวอย่างเยอะแยะพอสมควรในพระไตรปิฎกนะแต่ตัวอย่างที่เห็นชัดๆเนี่ยหลวงพี่ว่ามีไม่มากครับวันนี้ไปค้นมาแล้วก็เลือกมาให้พวกเรานะอยู่3ตัวอย่างซึ่งหลวงพี่คิดว่าเห็นภาพค่อนข้างชัดทีเดียวนะครับจิตผู้สัมผัสนิพพานเปรียบดังหยาดน้ำบนใบบัวจิตนะจิตที่สัมผัสนั่นหมายความว่าจิตที่ไปมีประสบการณ์กับนิพพานเนี่ยเปรียบเสมือนหยาดน้ำบนใบบัวเป็นยังไงบุคคลผู้เป็นอรหันต์นั้นไม่ติดไม่ติดคืออะไรเป็นผู้ไม่ติดแล้วไม่ติดแน่นแล้วไม่ติดพันแล้วนะครับสลัดออกแล้วนะครับหลุดพ้นแล้วไม่เกี่ยวข้องแล้วกับอะไรกับกิเลสเหล่านั้นคือพระอรหันต์หมดกิเลสเนาะจิตสลัดหลุดไปแล้วเนี่ยนะมีใจเป็นอิสระอยู่เหมือนหยาดน้ำไม่ติดอยู่บนใบบัวฉะนั้นนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่ามุนีคือใครนะครับมุนีก็คือพระอรหันต์นั่นแหละนะครับไม่ติดพันในรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินนะครับและอารมณ์ที่รับรู้มีคำว่ารูปนะครับมีคำว่าเสียงนะครับมีคำว่าอารมณ์เรานึกถึงอายตนะ6นะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยสิ่งที่ผ่านเข้ามาทางนั้นทั้งหมดเนี่ยไม่ยึดติดจิตของพระอรหันต์ไม่ยึดติดเลยเหมือนอะไรเหมือนหยาดน้ำไม่ติดบนใบบัวชั้นใดก็ชั้นนั้นนี่คือการอุปมานะว่าเวลาเราสัมผัสนิพพานแล้วจิตเราจะเป็นยังไงพระอรหันต์อาจจะมีชีวิตอยู่ปกตินะครับแบบนี้ท่านยังไม่ปรินิพพานเนี่ยนะท่านยังไม่ตายว่างั้นเถอะนะครับท่านก็ยังต้องเข้าห้องน้ำปวดหัวตัวร้อนนะครับยังขับถ่ายยังต้องบิณฑบาตกวาดลานวัดท่านใช้ชีวิตปกติแต่ไม่มีอารมณ์ใดเลยนะครับที่มากระทบแล้วทำให้จิตของพระอรหันต์เศร้าหมองหรือหวั่นไหวไปตามอารมณ์นั้นนี่ความแตกต่างระหว่างพระอรหันต์กับพระภิกษุทั่วไปกับบุคคลธรรมดาทั่วไปที่ยังไม่ได้บรรลุอรหันต์หรือยังไม่ได้สัมผัสกับสิ่งที่เรียกว่านิพพานนะนั้นเหมือนหยาดน้ำที่อยู่บนใบบัวครับยังไงใบบัวก็ไม่เปียกอันที่2นะครับอุปมาที่2เหมือนเปลวประทีปที่ดับไปครับพระพุทธองค์ทรงตรัสว่านะครับอุปมาอนุปาทิเสสนิพพานอนุปาทิเสสนิพพานคือนิพพานที่จําได้มั้ยกิเลสก็ดับชีวิตก็ดับนะครับก็คือตายนั่นแหละประดุจดังเปลวประทีปดับลงพระขีณาสพเหล่าใดนะครับพระขีณาสพเหล่าใดสิ้นนะครับสิ้นคือตายนั่นแหละนะครับพบเก่าแล้วไม่มีการเกิดใหม่คือตายแล้วจะไม่เกิดอีกทั้งมีจิตเบื่อหน่ายในภพที่จะเกิดต่อไปท่านเหล่านั้นชื่อว่ามีพืชสิ้นแล้วพืชคืออะไรพืชก็คือปฏิสนธิวิญญาณนั่นแหละคือการที่จะไปเกิดมันไม่มีแล้วนะครับไม่มีฉันทะงอกขึ้นนะครับเป็นปราดย่อมดับสนิทเหมือนประทีปดวงนี้ดับไปเป็นรัตนะอันประณีตในสงฆ์นะครับเรานึกถึงเทียนไขเนาะเรานึกถึงเทียนไขเนี่ยเวลาเทียนไขมันไหม้ตัวเองจนหมดเนี่ยตัวเนื้อเทียนไขก็หมดไส้เทียนไขก็หมดเทียนไขแท่งเนี้ยหมดแล้วไม่มีอีกแล้วดังนั้นการดับไปหรือการตายของพระอรหันต์เนี่ยก็เหมือนเทียนไขนี่แหละนะครับคือไม่มีความอะไรที่จะกลับมาเกิดอีกแล้วพบสิ้นแล้วชาติสิ้นแล้วนะครับนี่คือการพยายามที่จะเปรียบเทียบนะว่านิพพานลักษณะของนิพพานเนี่ยก็คือไปแล้วไม่มาเกิดอีกแล้วนะครับซึ่งเห็นไหมว่าก็อธิบายเปรียบเทียบแล้วก็ยังยากอยู่นะครับพอเห็นภาพไหมว่าพูดถึงเทียนไขเนาะก็น่าจะพอเทียบเคียงได้ว่าน่าจะประมาณนี้แหละนะครับทั้งเทียนไขเล่นนี้ไม่มีอีกแล้วจบนะครับอุปมาที่3มาดูอีกนิดนึงครับที่ตั้งของนิพพานนะครับอันนี้น่าสนใจอันนี้เป็นคำถามที่ พระยามิลินเนี่ยท้าทายพระนาคเสนนะครับถกกันเยอะมากเรื่องนิพพานเนี่ยลองไปอ่านดูนะสนุกมากนะครับนี่หลวงพี่แค่ตัดตอนมาช่วงหนึ่งนะครับว่าพระยามิลินสงสัยว่าพระนิพพานมันอยู่ตรงไหนเนี่ยชี้ให้ดูหน่อยดิมีไหมที่ตั้งของนิพพานมีไหมนะครับก็พระนาคเสนก็อธิบายว่านะครับท่านใช้ไฟเป็นตัวอย่างต้องบอกสิว่าไฟอยู่ตรงไหนพวกเราลองบอกที่ไฟอยู่ตรงไหนไฟที่จุดเทียนไขเมื่อกี้อยู่ตรงไหนมีที่ตั้งไหมไฟนั้นมีอยู่นะแต่ที่ตั้งแห่งไฟไม่มีเมื่อบุคคลเอาไม้สองอันมาสีกันเนี่ยเขาก็จะได้ไฟนักเกษตรตอบง่ายๆเลยตรงๆนะนิพพานก็มีอยู่นะแต่ว่าที่ตั้งของนิพพานไม่มีครับตั้งอยู่ไหนไม่รู้ไม่มีด้วยเมื่อผู้ปฏิบัติชอบเล็งเห็นความตั้งขึ้นและเสื่อมไปแห่งสังขารทั้งหลายนี่มาแล้วมีสังขารโผล่มาตรงนี้แล้วขันห้านั่นแหละด้วยโยนิโสมนสิการแล้วก็กระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานฉันนั้นเห็นไหมเราลองนึกภาพนะถ้าเราถามว่าไฟอยู่ตรงไหนเนี่ยเราเอาหัวไม้ขีดไปสีกับข้างกล่องไม้ขีดเนี่ยเมื่อการเสียดสีกันได้สัดส่วนมีความชื้นพอดีอุณหภูมิพอดีมีปริมาณออกซิเจนพอดีเราจะได้ไฟแต่ถามว่าไฟอยู่ไหนเนี่ยเราบอกไม่ได้เมื่อกี้มันอยู่ไหนก่อนที่มันจะมาเป็นไฟบอกไม่ได้แต่เมื่อเราประกอบเหตุถูกต้องถูกส่วนเหมาะเจาะเนี่ยเราจะได้ไฟไปใช้งานเหมือนกันครับนิพพานก็ไม่มีที่ตั้งอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่เมื่อปฏิบัติตามนะครับมรรคมีองค์8หรือตามธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเนี่ยว่าทํายังไงเนี่ยอย่างถูกส่วนเหมาะเจาะพอดีเนี่ยสภาวะที่เรียกว่านิพพานนั้นนะคุณจะเข้าไปสัมผัสได้เองเห็นมั้ยก็เป็นแค่การอุปมานะแต่ถามว่าเข้าใจไหมผมพี่ว่าก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่านิพพานเป็นยังไงก็เทียบเคียงไปเทียบเคียงมาว่าทำอย่างเงี้ยแล้วจะไปเจอตรงนั้นถูกไหมนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ยากไงอย่างที่เราคุยกันไว้เบื้องต้นเนาะทีนี้ข้อปฏิบัติต่อนิพพานนะครับเรารู้แล้วว่านิพพานเนี่ยก็พระพุทธองค์บอกว่ามีอยู่นะไปถึงแล้วดีนะครับทุกข์ดับมีสุขล้วนๆนะมีความบริสุทธิ์ล้วนๆมีความปลอดกังวลล้วนๆมีความปลอดภัยล้วนๆแล้วแต่จะใช้ศัพท์อะไรแล้วแต่จะคุยกับใครทีนี้แล้วข้อปฏิบัติที่เราควรปฏิบัติตอนนิพพานคืออะไรอันนี้ส่วนมากชาวพุทธผมพี่ว่าเราดูเบาสิ่งนี้นะเรารู้สึกว่านิพพานเป็นสิ่งสูงไกลตัวแล้วเราก็ไม่ศึกษาครับไม่ขวนขวายที่จะรู้ว่าเป็นยังไงครับคนส่วนมากไม่อยากไปนิพพานเพราะว่ากลัวเบื่อไปถึงนิพพานแล้วไม่ได้ดูฟุตบอลไม่ได้ทำอะไรเลยไม่มีอาหารอร่อยๆให้กินเลยคือมันดับมันจบมันนิ่งเห็นไหมนี่คือความเข้าใจผิดคนที่คิดอย่างนี้ก็คือว่าไม่เข้าใจว่าไม่เข้าใจพื้นฐานของชีวิตไม่เข้าใจอริยสัจข้อที่หนึ่งคนจะอยากไปนิพพานนะก็ต่อเมื่อเข้าใจอริยสัจข้อที่หนึ่งอย่างถ่องแท้แล้วเกิดความเบื่อหน่ายว่าขันห้าเนี่ยอุปทานขันห้ามันเป็นทุกข์จริงๆชีวิตมันเป็นทุกข์จริงๆไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรนะคนชั้นล่างคนชั้นกลางคนชั้นสูงนะทุกข์ทั้งนั้นต้องเบื่อหน่ายถึงขีดสุดแล้วถึงจะอยากไปนิพพานนะครับแต่ตอนนี้พวกเราเบื่อหน่ายถึงขีดสุดหรือยังนะงั้นถ้าเรายังไม่เบื่อหน่ายในคิดสุดเนี่ยความคิดที่อยากจะไปนิพพานไม่ว่ายังอีกไกลอีกไกลมากนะครับทีนี้เรามาดูนะธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งหรือธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีประมาณเท่าใดก็ตามนะคือธรรมะทั้งหมดในโลกเนี่ยในจักรวาลเนี่ยมีประมาณเท่าใดก็ตามนะวิราคะเนี่ยแหละนะครับวิราคะในที่นี้คืออะไรคือความสางเมาความดับกระหายความถอนอาลัยความตัดวัตตะความสิ้นตัณหาความคลายกำหนัดความดับทุกข์นิพพานวิราคะกับนิพพานเห็นไหมเป็นคำเดียวกันอีกแล้วเป็นไวยพจน์ซึ่งกันและกันเรากล่าวว่าเลิศกว่าธรรมเหล่านั้นเห็นไหมเอาธรรมทั้งหมดมากองรวมกันเลยนะวิราคะเลิศสุดเลยเลิศสุดบุคคลผู้เลื่อมใสในวิราคะธรรมชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศและวิบากที่เลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศท่านกำลังบอกเราว่าอะไรนิพพานเราควรจะเลื่อมใสตอนนี้ยังรู้สึกว่ายังไม่อยากไปก็หรือว่ายังรู้สึกว่าไปไม่ถึงไม่เป็นไรแต่ให้ตั้งความเริ่มใสไว้ในนิพพานก่อนดังนั้นเวลาเราทำบุญเราก็จะอธิษฐานต่อท้ายว่านิพพานนะปัจจโยโหตุเนาะก็คือให้บุญนี้ส่งผลให้เราได้ไปนิพพานแต่ว่าเราต้องตั้งจิตเริ่มใสในนิพพานด้วยนะนี่คือข้อปฏิบัติเพราะอะไรเพราะนิพพานคือสิ่งสูงสุดนิพพานคือวิราคะคือธรรมะหรือสภาวะที่สูงที่สุดแล้วซึ่งเราควรจะเอาใจไปผูกไว้ด้วยความเริ่มใสนะครับยังคุยต่อได้เยอะแต่ว่าวันนี้อยากจะเรียกว่าอะไร นำพวกเราเข้าไปรู้จักนะครับว่านิพพานเป็นประมาณไหนมีคำศัพท์อะไรเกี่ยวข้องบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปทบทวนเพิ่มเติมนะครับทีนี้มาดูอีกนิดนึงวิธีเข้าถึงนิพพานนะครับความสวยงามของคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะไม่ใช่แค่บอกว่าสิ่งนั้นมีสิ่งนั้นเป็นนะครับทุกมีสาเหตุทุกดับได้แต่ความสวยงามของคำสอนของพระองค์เนี่ยท่านบอกทุกขั้นตอนเลยว่านะครับจะเข้าถึงสิ่งที่ว่านี้ได้ยังไงในเมื่อทุกมีแล้วทุกมันมีสาเหตุจะดับทุกได้ยังไงเอาวิธีอะไรมาดับเอาสิ่งไหนมาดับท่านบอกหมดทุกขั้นตอนเลยโปร่งใสตรวจสอบได้พิสูจน์ได้หมดในทุกคำสอนนะครับนี่คือความสวยงามของคำสอนในพระพุทธศาสนาของเรานะครับทีนี้มาดูวิธีเข้าถึงนิพพานนะภิกษุทั้งหลายอสังคตะนะครับเมื่อกี้ผ่านไปแล้วเนาะอสังคตะคือสิ่งที่ไม่มีการปรุงแต่งอสังคตะเป็นไฉนคือความสิ้นราคะความสิ้นโทสะความสิ้นโมหะนี่นะคืออสังคตะอสังคตะก็คือนิพพานนั่นแหละทางที่จะทำให้ถึงอสังคตะเป็นไฉนก็คืออริยมรรคมีองค์8นะครับคืออริยมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นท็อปิกหรือเป็นหัวข้อของอริยสัจ4ข้อที่4ซึ่งเราจะคุยกันต่อครั้งหน้านะครับเราเห็นไหมว่าใครสักคนหนึ่งจะพยายามอธิบายคำว่านิพพานเป็นสิ่งที่ยากแค่ไหนแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็นะครับทรงอธิบายสิ่งนี้ด้วยความยากลำบากไปหาคำศัพท์ที่มีอยู่ในสมัยนั้นนะมาอธิบายให้กับกลุ่มบุคคลต่างๆที่ท่านเทศท่านสอนท่านก็จะใช้คำศัพท์แตกต่างกันไปบางทีก็ใช้คำว่าสัจจะบ้างบางทีก็ใช้คำว่าวิราคะบ้างอสังขตะบ้างเห็นไหมแล้วแต่ว่าท่านเทศให้ใครฟังดังนั้นในวันนี้เนี่ยหลวงพี่ก็ได้พาพวกเรามาถึงนะครับการพูดคุยอริยสัจในข้อที่3จบแล้วเนาะอริยสัจในข้อที่3เนี่ยหมายถึงนะครับนิโรธะเนี่ยหมายถึงการดับไปอย่างสนิทของตัณหาซึ่งสภาวะเนี้ยจะเรียกว่านิพพานก็ได้นะครับแล้วกิจที่พวกเราจะต้องมีต่ออริยสัจข้อ3เนี่ยคืออะไรกิจที่ต้องมีต่ออริยสัจข้อ1ทุกข์ก็คือต้องตระหนักรับรู้นะทุกข์นี่เราต้องรู้จักนะ2ตัณหาหรือเหตุแห่งทุกข์ข้อที่เราจะต้องปฏิบัติต่ออริยสัจข้อ2เรื่องตัณหาก็คือการที่ต้องละไงอะไรที่เป็นสาเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาต้องละทิ้งแล้วข้อที่3ล่ะกิจที่เราจะต้องทําต่ออริยสัจข้อที่3คือนิโรธหรือการดับไปซึ่งตัณหาเนี่ยคืออะไรคือต้องทําให้มันเกิดขึ้นไงต้องบรรลุต้องทําให้มันเกิดขึ้นให้ได้ไม่งั้นทุกข์จะยังมีอยู่นะครับดังนั้นพวกเราเรียนธรรมะแล้วเราต้องเอาไปเชื่อมโยงสอดคล้องให้ได้ว่าเรียนมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยอริยสัจข้อที่3หมายถึงอะไรแล้วพระพุทธองค์ต้องการให้เราปฏิบัติต่ออริยสัจข้อ3อย่างไรนะครับดังนั้นเนื้อหาในวันนี้เราได้พูดถึงนิโรธะเราได้พูดถึงรายละเอียดของนิพพานนะครับว่านิพพานมีลักษณะอย่างไรนิพพานมีคำศัพท์เกี่ยวข้องอะไรบ้างแล้วมีคำอุปมาอุปไมยอะไรบ้างที่ใช้เกี่ยวกับนะครับศึกษาเกี่ยวกับพระนิพพานนะครับแต่ทั้งหมดนี้ไม่ได้หมายความว่านะครับการบรรยายนี้จะทำให้พวกเราเข้าใจเรื่องนิพพานได้นะครับดังนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเรานักศึกษาธรรมะทุกท่านนะจะต้องกลับไปทบทวนนะครับไปตกผลึกไปฟังซ้ำไปอ่านบ่อยๆนะครับไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับอย่างน้อยที่สุดนะครับเราก็มีกรอบในการที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมต่อไปนะครับดีกว่าเราไม่ศึกษาเรื่องถ้าเราบอกว่านิพพานเป็นสิ่งที่ยากเป็นสิ่งที่สูงนะครับยังไม่ต้องเรียนก็ได้เราก็จะไม่มีความรู้เลยเราก็จะไม่คิดที่จะขวนขวายที่จะเข้าไปรู้จักแล้วก็เข้าไปสัมผัสนิพพานนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาคุยกันต่อเรื่องอริยสัจข้อที่4เราจะมาดูซิว่าถ้าอยากจะสัมผัสนิพพานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้อุปกรณ์อะไรนะครับแล้วอุปกรณ์ที่ว่านั้นใช้งานอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันในโอกาสถัดไปนะครับนั้นในวันนี้ก็ขอจบการบรรยายธรรมแต่เพียงเท่านี้ก็ขอเจริญพรแล้วก็อนุโมทนาบุญกับพวกเราทุกท่านนะ